Suriya va Iroq hududida yana qancha o'zbekistonlik qolgan? Bu savol O'zbekiston musulmonlari idorasi o'z rahbari muftiy Usmonxon Alimovning Suriya hududida qolgan o'zbeklarga doir bergan ma'lumotini rad etish ortidan muhokamaga chiqmoqda. O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish qilingan ko'rsatuvda hukumat o'tkazgan mehr amaliyoti haqida gapirgan muftiy yana 3000 atrofidagi o'zbekistonliklar Suriya hududida qolayotganligini ta'kidlab o'tgan edi.
Hozir faqat IShIDchilarning bir qismini bola chaqasini olib kelishdi. Ani qolganlari hali ular kelgan ham yo'q. Uni aksariyati o'zi kelmoqchi ham emas. Yana ko'pchiligi o'sha sharoiti bo'lsa kelish niyati yo'q emas.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston musulmonlari idorasining radiosiga ko'ra, televideniyada ko'rsatilgan lavha muftiy Usmonxon Alimovning poytaxtdagi masjidlardan birida qilingan ma'ruzasidan olingan. Unda mustaqil davlatlar hamdo'stligi va unga tutash hududlarda mutaassib shaxslar ta'siri ostida Suriyaga borib qolgan shaxslar, ularning oila a'zolari, yaqinlari haqida umumiy ma'lumot berilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi Suriya hududidagi O'zbekiston fuqarolari haqida aniq ma'lumotlarga ega emas. O'zbekiston musulmonlari idorasi nima sababdan mamlakat muftisi taqdim etgan ma'lumotni rad etishni lozim topgani noma'lum. Ammo Yevropada yashayotgan diniy faol Muhammad Solih Abutovga ko'ra, 3000 kishi, aksariyati ayollar va bolalardan iborat o'zbekistonliklarni Suriya hududida qolayotganini ochiqlanishi jamoatchilikda noqulay savollar uyg'otishi mumkin.
Sen nega bunday deb aytuvarding deb tepadan aytilgan bo'lsa, endi u o'zi aytgandir, inkor qilinglar meni nimamni deb. Ya'ni 100 ta keldi-yu, 3000 ta bo'lsa, qolgan 2900 tasi qayerda buni degan savol chiqadi-da. O'shani tepadagilar aytgandir-da unga. Madam, nima bo'lganda ham bilasizmi? Men minglab odamlarni bilaman, o'sha bugun Turkiyada yurgan, Iranda yurgan yoki o'sha Afg'onistonda yurgan, turli xil davlatlarda yurgan, daydi yurgan oilasi, bola chaqasi bilan dokumenti yo'q, boshqasi yo'q o'zbeklar, O'zbekiston o'zbeklari bir paytlar chiqib ketgan. Hujjatsiz, boshqasiz dunyo bo'ylab daydi yurgan yana minglab o'zbekistonliklarni ham qaytarsa edi O'zbekistonga. Hammasini bir avf umumiy e'lon qilib, hammasini qaytarib, hech qanaqa jazo bo'lmaydi. Hammasi kelib, ular O'zbekistonda biror jinoyat qilgan emas, hech narsa qilgan emas. Qachonlardan chiqib ketgan, kim Afg'onga, kim qayerga, kim qanaqa yurgan, daydi yurgan odamlar O'zbekistonga bora olmaydi. Qo'llaridagi hujjatlar vaqt tugab ketgan, vaqti o'tib ketgan. Hozir hujjati yo'q. Men shunday ahvolda qolgan bola chaqalari o'qiy olmaydi, bir kelajagi yo'q.
Dedi Muhammad Solih Abutov. Suriya va Iroq hududidagi o'zbekistonliklarga doir aniq rasmiy ma'lumotlar avvaldan mavjud bo'lmagan. Mutaxassislar asosan taxminiy raqamlarga suyanishgan. Islomiy davlat guruhi yo'qotilishi ortidan bu hudud yana Suriya, Iroq va kurdlar nazoratiga o'tmoqda. Mehr amaliyoti vositasida O'zbekistonga qaytarilganlar asosan Iroq shimolidagi kurdlar nazoratidagi asirlar ekanligi aytilmoqda.
Bu narsaga bir alohida to'xtalib o'taylik. Mehr operatsiyasi IShIDchilarining o'sha kurdlarning qo'liga asir tushgan bola chaqalarini olib kelishdan iborat bo'ldi. O'zbekistonlik o'sha o'zbekistonliklar IShIDga borib qo'shilib, o'sha yerlarda kimlar o'lib ketgan, kimlar qamalib ketgan, bola chaqasi qolib ketgan sarson. Endi o'shalarni ular haligi qo'liga asir tushgan hukumatini kurdlar uni O'zbekistonga topshirdi. U yerda Iroqning qo'lida qancha o'zbeklar bor? Ana Asadning qo'lida qancha o'zbeklar bor? Hali u har xil guruh, bitta kurdlardan olingan u. Suriya ozodlik armiyasi deydi, Jayshul Xur degan. Ularning ichida qancha o'zbeklar bor, bilasizmi? Buxoriy katibasi degan, Tavhid va Jihod katibalari deganlari, mana shular ham o'zbeklar jamoasi. Endi bular hali Jayshul Xurda, u IShIDchilar alohida, bular bir-biriga qarshi bo'lgan. Hozir faqat IShIDchilarning bir qismini bola chaqasini olib kelishdi. Ani qolganlari hali ular kelgan ham yo'q. Uni aksariyati o'zi kelmoqchi ham emas. Yana ko'pchiligi o'sha sharoiti bo'lsa kelish niyati yo'q emas.
Dedi Abutov. O'zbekiston hukumatining mehr amaliyoti doirasida 156 nafar o'zbekistonlik Suriya hududidan maxsus reysda ortga qaytarildi. Amaliyot tafsilotlari ochiqlanmadi. Prezident Mirziyoyev bu o'ta og'ir vazifa bo'lganini, o'zbekistonliklar terrorchilar qo'lidan qutqarilganligini aytish bilan cheklandi. O'zbekiston hukumatining mehr amaliyoti davom etish haqida aniq bir narsa aytmadi. Ammo muftining rad etilgan bayonoti, Suriya hududida yana 3000 ga yaqin o'zbekistonlik qolayotgani haqidagi ma'lumoti jamoatchilikda bu fuqarolar taqdiri yuzasidan savollar uyg'otgan. Ularning aksariyati ayollar va bolalardan iboratligi inobatga olinsa, bu hukumatga ma'lum bosimlar ham yuklaydi.
Urushlarda o'lib ketdi ko'pisi. Asir tushganlari ularni tirmasida yotibdi. Bolachaqalari sarson bo'ldi. Bu ahmoqlar hammasi IŞİD'ga ketganlar bolachaqasini olib ketganda. Xotini bolachaqasi bilan ketgan, ular o'lib ketgan, bular sarson bo'lib yuribdi. Mana bu narsa katta fitna bo'ldi, bu IŞİD fitnasi. İslam ummati uchun juda katta fitna bo'ldi. Unga faqat O'zbekistonlik emas-da, Shvetsiyadan qancha ketgan. Shvetsiyadan ketganlarning ichida shvetlar bor, millati shvetlar. Bu yoqda qanchasi o'ldi, qanchasi qaytib ham keldi bular. Hukumat ularni qamagani yo'q. Ularni reabilitatsiya markaziga yordam beradi, boshqa qiladi, ularni tinch hayotga qaytarish ustida ishlashyapti shvet hukumati. Ular undaylar yuribdi. Qamalgan emas Shvetsiyada. Agar O'zbekiston hukumati ana ularni qaytarsa, ular qaytmaydi O'zbekistonga. Nimagaki turmaga tiqib tashlaydida 20 yillab chiritib yuboradi-da. Dahshatku endi bizani.
Dedi Muhammad Solih Abutov. Suriya hududidagi janglarga tortilgan o'zbekistonliklar soni turlicha baholab kelingan. Bu hududda janglar avjiga chiqqan paytlar o'zbek jangarilari soni 500 dan bir necha minggacha ko'rsatilayotgan edi. Ammo bu raqamlar jangarilarning oilasi, farzandlarini inobatga olmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.